9-րդ. Նախյուդովը միայն առավոտյան դեմ կարողացավ քնել։ Ուստի եւ մյուս օրը ուշ զարթնեց։ Կեսօրին գործակատարի հերավերով 7 ընտրյալ գյուղացիներ եկան խնձորենիների պարտեզը, ուր գործակատարը ծառերի տակին գետինը խրած սյուների վրա շինել էր տվել սեղան ու նստարաններ։ Բավական ժամանակ քաշեց, մինչև որ գյուղացիներին համոզեցին գլխարկները ծածկել և նստարանների վրա նստել։ Առանձին համառություն էր ցույց տալիս մանավանդնախ կինզին որը, որ այսօր մաքուր ոտափաթաթաններ ու տրեխներ էր հագել, և որ իր պատրտված գլխարկը բռնել էր առջևում այնպես, ինչպես կանոնի համաձայն պետք է բռնել թաղման ժամանակ։ Բայց երբ մեջներից մեկը պատկառելի տեսքով Միքելանջելոյի Մովսեսի նման գանգուր ալեխառն միրուքով և արևառ ու ճաղատ դարչնագույն ճակատը պսակող սպիտակ ու խիտ խուճուճ մազերով մի լայնաթիկունք ծերունի ծածկեց իր ահագին գլխարկը և փաթաթվելով նոր տնագործ կապայի մեջ գնաց նստեց նստարանի վրա, մյուսներն էլ հետևեցին նրա օրինակին։ Երբ որ բոլորը տեղավորվեցին, Նախյուդովը նստեց նրանց դիմացը և կրթնելով սեղանի վրա ու գլուխը կաղ գցելով թղթի վրա, որի մեջ գրված էր նրա ծրագրի ամփոփումը, սկսեց բացատրել ծրագիրը։ Արդյոք այն պատճառով, որ գյուղացիների թիվը քիչ էր, թե որովհետև Նախյուդովը զբաղված էր ոչ թե իրենով, այլ գործով, այս անգամ չէր զգում ոչ մի շփոթություն։ Ակամա նա դիմում էր գլխավորապես սպիտակ ու գանգուր միրուքավոր լայնաթիկունք ծերունուն, հավանություն կամ առարկություն սպասելով նրանից։ Բայց այն գաղափարը, որ Նախյուդովը կազմել էր նրա մասին, սխալ էր։ Վայելչակերպ ծերունին, թեպետ և հավանության եղանակով շարժում էր կամ թափահարում իր գեղեցիկ նահապետային գլուխը, խոժորվելով, երբ մյուսները առարկում էին, ակներևաբար մեծ դժվարությամբ էր հասկանում Նախյուդովի ասածը, այն էլ միայն այն ժամանակ, երբ ուրիշները իրենց խոսքերով բացատրում էին նույն բանը։ Շատ ավելի լավ էր հասկանում Նախյուդովի խոսքերը նահապետանման ծերունու կողքին նստած փոքրիկ մի աչքով շիլ կարկատած բաճկոնով ու հնամաշ մի կողմի վրա ծռված կոշիկներով գրեթե անմիրուկ ծերուկը, որ վառարան շինող էր, ինչպես հետո իմացավ Նախյուդովը։ Այդ մարդը արագ-արագ շարժում էր հոնքերը, ուշադրությունը լարելով, և իսկույն էլ պատմում էր իր խոսքերով Նախյուդովի ասացները։ Նույնպես շուտ էր հասկանում նաև մի սպիտակ միրուքով ու փայլուն խելոք աչքերով կարճահասակ ու թիկնավետ ծերունի, որ ամեն առիթից օգտվում էր Նախյուդովի խոսքերին զվարճալի հեգնական նկատողություններ ավելացնելու և ակներևաբար պարծենկոտության վերանում այդ։ Նախկին զինվորը նույնպես կարծես թե կարող էր հասկանալ գործից, եթե հիմարացած չլիներ զինվորական ծառայության ժամանակ և չշփոթվեր զինվորական անիմաստ խոսքեր գործածելու սովորությունից։ Ամենից լուրջ կերպով էր վերաբերվում գործին մի երկարաքիթ, փոքրամիրուկ, բարձրահասակ և մաքուր տնագործ շորեր ու նոր տրեխներ հագած գյուղացի, որ խոսում էր թավ ու հաստ ձայնով։ Այդ գյուղացին հասկանում էր բոլոր ասացները և խոսում էր միայն այն ժամանակ, երբ պետք էր խոսել։ Մնացյալ երկու ծերերը, մեկը այն անատամը, որ երեք ժողովում գորգորում էր բացեի բաց մերժելով Նախյուդովի բոլոր առաջարկությունները, և մյուսը մի բարձրահասակ, սպիտակած ու կաղ ծերուկ բարեհոգի դեմքով, չուստերով և վտիտ ոտներին պինդ փաթաթած սպիտակ փաթաթաններով, երկուսն էլ գրեթե ամբողջ ժամանակը լուռ էին, թեև լսում էին ուշադրությամբ։ Նախյուդովը նախ և առաջ հայտնեց իր հայացքը հողային սեփականության մասին։ «Հողը, իմ կարծիքով», ասաց նա, «չի կարելի ոչ ծախել, ոչ գնել, որովհետև այն ժամանակ հող ունեցողները կգնեն ամբողջ հողը, և այնուհետև հող չունեցողներից ինչքան ուզեն կառնեն հողից օգտվելու իրավունքի համար, նույնիսկ գետնի վրա կանգնելու համար փող կվերցնեն», ավելացրեց նա, մեջ բերելով Սպենսերի պատճառաբանությունը։ «Մի հնարք կմնա», թե վեր կապել ու թռչել, ասաց ծիծաղուն աչքերով և սպիտակ միրուքով ծերունին։ Ճիշտ է ասում, թավ ձայնով ասաց երկարաքիթը։ Ռամելեք, ասաց նախկին զինվորը։ Խեղճ կինը մի քիչ խոտ է քաղել կովի համար, ձեռած բռնել, մանտ են գցել, ասաց բարեհոգի կաղլիկ ծերունին։ Մեր հողերը 5 վերստի վրա են, իսկ կապալով վերցնելու հնարք չկա, գին այնքան են բարձրացրել, որ ծախսը չի հանի, ասաց անատան գազազատ ծերունին և ավելացրեց։ Մեզնից քաշում են, ինչպես ուզում են, կորից դժվար է։ Ես էլ ձեր կարծիքին եմ, ասաց Նեխլյուդովը, և հողատիրությունը համարում եմ մեղք, ուստի և ուզում եմ հողը տալ ձեզ։ Ինչու՞ չէ, լավ բան կլինի, ասաց Մովսեսի գանգուր մազերով ծերունին, ակները բաբար կարծելով, թե Նեխլյուդովը ուզում է կապալով տալ հողը։ Ես հենց դրա համար եմ եկել այստեղ, այլևս չեմ ուզում հողատիրություն անել, բայց պետք է քննել, թե ինչ անել հողը։ Տուր գյուղացիներին պրծնի գնա, ասաց անատան գազազատ ծերունին։ Նեխլյուդովը առաջին րոպեին շփոթվեց, այդ խոսքերում կասկած նշմարելով իր դիտավորության անկեղծության նկատմամբ, բայց շփոթությունն իսկույն ևեթ անցավ, և նա օգտվեց այդ նկատողությունից իր ասելիքը հայտնելու համար։ «Ուրախությամբ կտայի», ասաց նա, «բայց ո՞ւմ և ինչպես, ո՞ր գյուղացիներին, ինչու ձեր հասարակությանը և ոչ Դոմինիկոյե գյուղին, այդ կողքի գյուղն էր աղքատի փողաբաժնով»։ Բոլորը լուռ էին, միայն նախկին զինվորն ասաց հրամելեք։ «Այ, ասեք տեսնենք», ասաց Նեխլյուդովը, «եթե թագավորն ասեր, որ հողը վերցրեք կալվածատերերից ու տվեք գյուղացիներին»։ «Միթե այդպիսի ձենուձուն կա», ասաց միևնույն ծերուկը։ «Ոչ, թագավորից ոչինչ չկա, ես ուղղակի իմ կողմից եմ ասում. եթե թագավորն ասեր վերցնել հողը կալվածատերերից ու տալ գյուղացիներին, դուք ինչ կանեիք»։ «Ինչ կանեինք, բոլորի մեջ, թե աղային, թե գյուղացուն, մարդագլուխ հավասար կբաժանեինք», ասաց վարարան շինողը, արագ-արագ բարձրացնելով ու ցածրացնելով հոնքերը։ «Ապա ուրիշ ինչ կերպ պետք է լինի»։ «Պետք է մարդագլուխ բաժանել», հաստատեց սպիտակ փաթաթաններով բարեհոգի կաղլիկ ծերունին։ Մյուսները բոլորն էլ բավարար համարելով այդ վճիռը, հավանություն տվեցին նրան։ «Ինչպես մարդագլուխ», հարցրեց Նեխլյուդովը, «ուրեմն կալվածում ծառայողներին էլ պետք է տալ»։ «Ամենևին ոչ», ասաց նախկին զինվորը, աշխատելով ուրախ ու ժիր արտահայտություն տալ դեմքին, բայց բարձրահասակ խոհուն ծերունին չհամաձայնեց նրա հետ։ «Երբ որ բաժանելու է, պետք է ամենքի վրա հավասար բաժանել», պատասխանեց նա իր թավ ձայնով, մի քիչ մտածելուց հետո։ «Չի կարելի», ասաց Նեխլյուդովը, որ արդեն առաջուց էր պատրաստել իր առարկությունը։ «Եթե ամենքին հավասար տրվի, այն ժամանակ նրանք, որոնք չեն աշխատում, վարուցանք չեն անում, աղաներ, ծառաներ, խոհարարներ, պաշտոնյաներ, գրագիրներ, քաղաքի բոլոր բնակիչները, կառնեն իրենց բաժինները ու կծախեն հարուստներին, և դարձյալ հողը կհավաքվի հարուստների ձեռքում, իսկ նրանք, որոնք կպահեն իրենց բաժինները, նոր զավակներ կունենան, մինչդեռ հողը արդեն ամբողջապես սրան նրա ձեռքին կլինի. էլի հարուստները իրենց բռի մեջ կհավաքեն նրանց, որոնց հող է պետք»։ «Հրամելեք», շտապեց հաստատել զինվորը։ «Պետք է արգելել, որ հողը չծախեն, և հող միայն նրան տրվի, ով ինքն է վարելու», ասաց վարարան շինողը, բարկացած ընդմիջելով զինվորի խոսքը։ Նեխլյուդովը առարկեց դրան, որ դժվար է հզգել, թե ում համար է մարդ վարում, իր համար, թե ուրիշի։ Այն ժամանակ բարձրահասակ խոհուն գյուղացին առաջարկեց այնպես կարգադրել, որ բոլորը ընկերովի վարեն հողը,
Ով որ վար անի, նրանց մեջ բաժանեն, իսկ ով որ վար չի անի, ոչինչ չտալ,
վճռաբար ասաց նա իր թավ ձայնով։ Այդ կոմունիստական ծրագրի դեմ էլ Նեխլյուդովը պատրաստ առարկություններ ուներ, և ասաց, որ դրա համար պետք է, որ բոլորն էլ գութաններ ունենան, ու միատեսակ ձիեր, և որ իրարից ետ չընկնեն աշխատանքի մեջ, կամ թե ձիերը, գութանները, կարսիչները և բոլոր տնտեսությունը ընդհանուր լինեն։ Իսկ այդ իրականացնելու համար պետք է, որ բոլոր մարդիկ համաձայն լինեն։
«Մերոնց ինչ ուզես արա, չի կարելի համաձայնեցնել»,
ասաց գազազատ ծերունին։
«Ամբողջ օրը վեճ ու կռիվ կլինի»,
ասաց սպիտակ միրուքով ու ծիծաղուն աչքերով ծերունին։
«Կնանիք իրար աչքեր կչանգրտեն».
«Հետո ինչպես պետք է բաժանել հողերը իրենց լավության համեմատ», ասաց Նեխլյուդովը։ «Ինչու պետք է մեկը սև հող ստանա, իսկ մյուսները կավ ու ավազ»։
«Կտոր կտոր անել հողերը և բոլորովին հավասար բաժանել ամեն տեսակ կտորներից»,
ասաց վարարան շինողը։ Նեխլյուդովն առարկեց դրան, որ հարցը մի հասարակության մեջ բաժանելու մասին չէ, այլ նրա մասին, թե ինչպես պետք է հողը բաժանել առհասարակ զանազան նահանգներում։ «Եթե հողը ձրի տրվի գյուղացիներին, ինչու պետք է ոմանք լավ հող ունենան, իսկ մյուսները վատ, ամենքն էլ կուզենան լավ հողը ստանալ»։
«Հրամել եք», ասաց զինվորը։
Մյուսները լուռ էին։
«Այնպես որ հարցը այնքան էլ պարզ չի, ինչպես թվում է»,
ասաց Նեխլյուդովը։ «Եվ դրա մասին միայն մենք չենք, որ մտածում ենք, այլ շատ մարդիկ են մտածում. այ մի ամերիկացի կա, Ջորջ անունով. Ահա ինչ միջոց է մտածել նա. Ես էլ նույն կարծիքին եմ»։
«Ինչ խոսելու բան կա, հողի տերը դու չես, տուր պրծնի գնա, քո կամքը չի»,
ասաց գազազատ ծերունին։ Այդ ընդմիջումը շփոթեցրեց Նեխլյուդովին, բայց նա ուրախությամբ նկատեց, որ միայն ինքը չէր, որ դժգոհ էր այդ ընդմիջումից։
«Կաց, Սիմյոն քեռի, թող պատմի»,
ասաց խոհուն գյուղացին իր ազդու թավ ձայնով։ Այդ սիրտ տվեց Նեխլյուդովին, և նա սկսեց բացատրել նրանց միասնական տուրքի ծրագիրը ըստ Հենրի Ջորջի։
«Հողը ոչ ոքինը չի,
Աստծունն է», սկսեց նա։
«Այդ ճիշտ է, բոլորովին ճիշտ»,
լսվեցին մի քանի ձայներ։ «Ամբողջ հողը ընդհանուրինն է, ամենքը հավասար իրավունք ունեն նրա վրա, բայց լավ հող էլ կա, վատ հող էլ, իսկ ամեն մարդ ուզում է վերցնել լավը. ինչպես պետք է անել հավասարեցնելու համար»։ «Այ ինչպես, ով որ լավ հողի տեր է, պետք է հողի արժեքը վճարի նրանց, որոնք հող չունեն», ինքն իրեն պատասխանում էր Նեխլյուդովը։ «Եվ որովհետև դժվար է որոշել, թե ովում պետք է վճարի, իսկ առանց այդ էլ պետք է փող հավաքել ընդհանուրի պետքերի համար. ուստի այնպես պետք է անել, որ հողի տերերը իրենց հողի արժեքը վճարեն հասարակությանը զանազան պետքերի համար. այդպես ամենքին հավասար կգա. ով ուզում է հողատեր լինել, թող փող տա, լավ հողի համար շատ, վատ հողի համար քիչ. իսկ ով որ չի ուզում հողատեր լինել, ոչինչ չի տալիս. իսկ նրա տեղը հասարակական պետքերի համար փող տալիս են հողատերերը»։
«Այդ շատ կանոնավոր բան է»,
ասաց վարարան շինողը հոնքերը շարժելով։
«Ում հողը լավ է, թող շատ տա»։ «Լավ գլուխ է ունեցել այդ Ժորժան»,
ասաց կանգրամիրուկ պարթեր ծերունին։
«Միայն թե վճարը մարդու ուժից վեր չլինի»,
թավ ձայնով ասաց բարձրահասակը, ակներևաբար արդեն նախատեսելով, թե բանը ուր է հանգելու։ «Վճարը այնպես պետք է լինի, որ ոչ թանկ լինի, ոչ էժան. եթե թանկ լինի, չեն կարողանա վճարել, ու վնաս կլինի. իսկ եթե էժան լինի, ամենքը կսկսեն իրարից գնել հողերը, հողավաճառությամբ պարապել. ահա այս բանն էի ուզում անել ձեզ»։
«Այդ արդար բան է, հիմնավոր բան է»։ «Ինչու չէ, Այդ կարելի է, ասում էին գյուղացիները։ Գլուխ եմ ասել է, կրկնում էր լայնաթիկ ունք ու գանգրամիրուկ ծերունին։ Այ թե ժորժա, տեսնում եք ինչ է հնարել։
Իսկ ինչպես կլինի, եթե ես էլ ուզենամ հող վերցնել, ժպտալով հարցրեց գործակատարը։
Եթե ազատ հողաբաժին մնա, ինչու չէ, վերցրեք ու աշխատեցեք, ասաց Նեխլյուդովը։
Քեզ ինչի է պետք, դու առանց այն էլ կուշտ ես, ասաց ծիծաղուն աչքերով ծերունին։
Դրանով վերջացավ խորհրդակցությունը։ Նեխլյուդովը դարձյալ կրկնեց իր առաջարկությունը, բայց չէր պահանջում, որ իսկույն և այդ պատասխանեին, այլ խորհուրդ տվեց խոսել գյուղական հասարակության հետ ու հետո գալ պատասխան տալու։ Գյուղացիներն ասացին, որ կխորհրդակցեն հասարակության հետ ու պատասխան կտան, և մնաց բարևանելով հեռացան հուզված դրության մեջ։ Ճանապարհի կողմից երկար ժամանակ լսվում էր նրանց բարձր խոսակցության հետսետե հեռացող ձայնը, և մինչև ուշ երեկոյան աղմկվում էին նրանց ձայները, որոնք հասնում էին Նեխլյուդովին գյուղից գետի վրայով։ Հետևյալորը գյուղացիները չէին աշխատում, այլ քննում էին աղայի առաջարկությունը։ Հասարակությունը երկու պարտիայի բաժանվեց։ Մեկը աղայի առաջարկությունը ձեռնտու և անվտանգ էր համարում, մյուսը այդ բանի մեջ մի խաղ էր տեսնում, որի էությունը չէր կարողանում հասկանալ, ուստի ավելի ևս շատ էր վախենում։ Սակայն երրորդ օրը ամենքն էլ համաձայնեցին ընդունել առաջարկված պայմանները, և եկան Նեխլյուդովին հայտնելու ամբողջ հասարակության վճիռը։ Այդ համաձայնությունը կայացավ մի պառավի հայտնած կարծիքի շնորհիվ, որ ընդունեցին ծերունիները, և որ ցրեց բոլոր երկյուղները աղայի վարմունքի խաբեական լինելու կողմից։ Պառավը աղայի առաջարկությունը բացատրեց նրանով, որ նա սկսել է հոգու մասին մտածել, և այդպես է վարվում հոգին փրկելու համար։ Այդ բացատրությունը հաստատվում էր այն առատ ողորմություններով, որ Նեխլյուդովը բաժանում էր Պանովոյի աղքատ բնակիչներին։ Իսկ այն բանի պատճառը, որ Նեխլյուդովը այդպես ողորմություն էր բաժանում, այն էր, որ նա այդտեղ առաջին անգամ է իմացավ, թե ինչ ծայրահեղ աղքատության և խստակեցության էին հասել գյուղացիները։ Սաստիկ ազդվելով այդ աղքատությունից, նա թեև գիտեր, որ իր արածը խելացի բան չէ, բայց չէր կարողանում չբաժանել ձեռքի ունեցած փողերը, որոնք այժմ շատ-շատ էին, որովհետև նա ստացել էր անցյալ տարի ծախած Կուզմինսկոյ կալվածի անտառի գինը, և բացի դրանից նախավճարը կալվածի անասունների և գործիքների համար։ Հենց որ իմացան, որ աղան փող է տալիս ուզվորներին, իսկույն ոչ միայն գյուղից, այլև ամբողջ շրջակայքից սկսեցին խում-խում գյուղացիներ, մանավանդ կանայք, դիմել նրան, օգնություն խնդրելով։ Նա բոլորովին չգիտեր ինչ անել, ինչպես վճռել, թե ում և որքան պետք է տալ։ Նա զգում էր, որ անկարելի էր խնդրող ու ակնհայտնի աղքատ մարդկանց չտալ փող, որից ինքը շատ ուներ, իսկ տալ պատահաբար նրանց, որոնք խնդրում են, միտք չուներ։ Այդ դրությունից դուրս գալու միակ ելքը գյուղից հեռանալն էր, և նա շտապեց հեռանալ։ Պանովոյում անցկացրած վերջին օրը Նեխլյուդովը սկսեց տնտղել տան մեջ մնացած բաները։ Բանալով հորաքրոջ կարմիր, փայտե, ուռած փորով և առյուծների գլուխների մեջ անցրած անագապղնձե օղակներով հին պահարանի ներքևի աչքը, նա գտավ այնտեղ մեծ թվով նամակներ, և նրանց արանքին մի լուսանկար, ուր խմբով համված էին Սոֆիա Իվանովնան, Մարիա Իվանովնան, ինքը ուսանող ժամանակ, և Կատյուշան, մաքուր, թարմ, սիրուն և կենսուրախ։ Տան մեջ եղած բոլոր բաներից Նեխլյուդովը վերցրեց միայն նամակները և այդ լուսանկարը։ Մնացած բոլոր բաները նա թողեց ջրաղաց պանին, որ մշտաժպիտ գործակատարի միջնորդությամբ տասնապատիկ էժան գնով առավ Պանովոյի տունը, որը պետք է քանդեր ու վերցներ նյութերը և բոլոր կահ կարասիքը։ հիշելով, թե ինչպես էր ինքը Կուզմինսկո եկալ 60 ափսոսանք զգում սեփականությունից զրկվելու համար։ Նեխլյուդովը այժմ զարմանում էր, թե ինչպես կարող էր ինքը այդպիսի բան զգալ։ Այժմ նա շարունակ զգում էր ազատման բերկրություն և նորության հրճվանք։ Նույնպիսի հրճվանք, ինչպես զգում են անշուշտ ճանապարհորդները, նոր երկիր գտնելիս։